ዕለት 10 ሸዓተ ጥሪኽ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አርሰሊካና ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ሮማ አብዝርከብናይ አይሁድ ሙክራብ ዝፍጽሞ መብጻሕ በማሕበረሰብ አይሁድን ናይ አይሁድ ሃይማኖት መምሃራን ብዙሕ ትጽቢት ዝተነብሮ ምዃኑ እንክሕበር ኣብቲ ሙክራብ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ምብጻሕ ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ዝዘከረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተመን መግለጺ ኣስዒቡ ኣብ 1959 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ መበል 23 ኣብ ሮማ በቲ ናይ ኣይሁድ ምኩራብ ዝርከቦ ከባቢ እንክሓልፉ እታ ተሳፊሮምላ ዝነበረት መኪና ደው ክትብል ገይሮም ነቶም ኣብቲ ፊት እቲ ምኩራብ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ምእመናን ኣይሁድ ከም ዝባረኹን ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዘይ ፍልልይ ንኩሉ ክፉትን ብፍላይ ድማ ምስቶም ዓበይቲ ናይ ሃይማኖት ኣሕዋት ቢሎም ንዝሰምይዎም ሃይማኖት ኣይሁድን ብሓፈሻኡ ነተን ኣብ ሓደ እግዚኣብሄርነት ዝኣምና ሃይማኖታት ክፉት ምንባሮም ገሊፆም እቶም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ናይ ሮማ ኣይሁድ ሃይማኖት ሰዓብቲ ዓብዪ መምህር ነፍሲሄር ኤልዮት ዋፍ ንቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ምኩራብ ሮማ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ሓደ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ኣይሁድ ምኩራብ ክበጽሕ ፈለማ ምዃኑ ዘኪሮም እቲ ናቶም ኣመት ድማ ብሓቂ ኣብ ተዘክሮ ታሪክ ዝነብር እዩ እንክብሉ ገሊፆሞ ከም ዝነበሩ የዘኻኽር ኣብ መበል ዝኽሪ 24 ዓመት ምብጻሕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ምኩራብ ሮማ ምኽንያት ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 17 ጥሪኽ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ምኩራብ ምብጻሕ ኣካይዶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ብናዚ ፋሽስታዊ ስርዓት ዝተፈጸመ መቕዘፍ ትዘኪሮም ኣብ መንጎ ካቶሊካውያንን ኣይሁዳውያን ዘሎ ሕውነት እቲ ብካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝደምዐ ሓሳብ የረጋግጾ ቢሎም እቲ ጸረ ኣይሁዳውያን ተግባር ከይድገም ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ የዘኻኽር ቅዱስ አቡነ አርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ኣብ ዝተሸሙላ ዕለት ናይ ሮማ ኣይሁድ ዓብዪ መምህር ሪካርዶ ሰኒ ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሓጎሶም ገሊፆም እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን ዘሎ ሰናይ ርክብ ከም ዘተባብዑን ክብ ከም ዘብሉን ድማ ዘለዎም እምነትን ተስፋን ገሊፆም ከም ዝነበሩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የዘኻኽር።